Ibon Sarasola, egunon.
Egunon.
Esaten zidan Ibonek mikrofonoz kanpo bera gogoratzen duela. Jose Antonio Agirre lehendakaria hiltzeneko garaiura.
Bai.
Ondo gogoan daukazula oraindik. Bueno, gaur ezin bestean Ibon Jaurlaritza hitzari buruz galdetu nahi dizugu. Gaur egun asko erabiltzen den hitza da. Saionetan etengabe erabili duguna, Jose Antonio Agirreren gobernuari buruz hitz egiteko. Noiz eta nork sortua da Jaurlaritza?
Ez da Zabin Aranak sortua. Jende asko hori pentsatzen badu ere. Nere ustez, lehendabizi askoren hiztegian agertzen da. Baso espainol-frantzes hiztegian. Eta jartzen du Jaurri, Gernikako Bizkaiera, patrocinar gobernar.
Jaurri.
Ordun, hortik, bera López Mendizabal hiztegian, gara hartan gehien erabiltzen zan hiztegia, nere atxak ere txian zuen, esan nahi. Jaurlari agertzen da. Claro, dorio normal bezala. Eta nik uste torti Jaurlari eukita ja, ba, gobernu intzanean bertan, orduan garai hartan ez lehenago, nik uste dut, Jaurlaritza agertzen da, eta Eusko Jaurlaritza, eta arrezkero beti izan da, Eusko Jaurlaritza, eta hori da kontua.
Jaurri hortaz, eh?
Jaurri, ba, jaurri antzadanez, ba, Bizkaian, Gernikaldian edo, erabiltzen omen zana, edo erabiltzen omen dena, edo alako zerbait, bai.
Entzun dugu baita ere Itziar Landaburu euskotar bera gaipatzen zuela Parisen, ez? Galdetzen zutena buzet espainoan, no, izu bazk, eta euskotarra.
Bai. Hori bai, hori Sabin horrena da. Hori Sabin horrena da, 1887an, hau esaten du, bere testu batean, aberrijaren, bilotzaren zat, euskerea, ez dakizan, euskotar, bakotxa da, arantza bat. Orduan, kare, euskaldun euskotar, momentu artean berezkatu egin behartzen, eta orduan eusko, eta hoi edanako hoi edanak zeren, Sabin uren adia, erabiltzen dira, karo, gaur egun izmarkatu bada, baino badu, bere tokia euskalistegian dudari gabe.
Eta gaur egun euskotarrekin zer ulertu beharko genuke?
Euskaraz ez dakien euskal herritarra. Bueno, euskaraz ez dakien, baina euskal herritarra, eta claro, euskalduna ez dana, zebestela euskaldun ez dango gendukena. Baina konzeptu politikoa da, ez da konzeptu kulturala, nik uste.
Konzeptu politikoa. Bueno, Sabino Aranak asmatutako hitzei buruz hitz egiten hasita, beharko genuke ordu bete, ez?
Edo gehiago.
Horre, aberri, eusko aurrizkiarekin hasten diren hitz guztiak, ez?
Baina, kritikatzen dira, baina, a ber, hizkuntza zientifiko guztia egin zan, ba, 19. mendearen, 20. mendearen buelta hortan. Nola intzan, jende guztia, bueno, jakin beharko luke, fikziozko greko bat hartu zan, helenistak erabat zehatu zutena, gaitxatzi zutena, baina aurre egin zuena, eta zera, adibidez, electricity, burik da zankaik, filologiaren aldetik nola baita zan, baina, bueno, hor bi, eta Sabin Aranak gauza berbera intzuen euskarakin, fikziozko euskara bat, asmatu zuen, eta horren arrabera, pan, itza bota zituen. Beraz, elektrizitio ondo baldin badago, baz, euskotar, ondo dago. Hori da kontua.
Bueno, itzen genezak...
Zerabilerak, hori azken batean erabilerak, ez jatorriak, menez gara aristokratak jatorriak eta ikusteko, baizik eta erabilera erabiltzen da, bakitxo. Berri du diot, gaur egun euskotar markatua da, baina
politikoki.
Beretoke jadun. Gara,
Bueno, egunen baten akaso egingo diogu tarte zabalagoa, ez? Itzoiei guztiei, ze horre izparringi eta idazkola.
Pilu edo,
ze matote da dune.
Eta asko gelditzen dira oraindik. Izadi bera ere gaur egun inork ezin du esan, ez tala erabiltzen. Eta
Izadi
ere, familia berekoa da.
Ibon Sarasola, eskerrik asko.
Ez horregatik.
Gaur zortzira arte. Eta entzulei beste emeste, guk bezala gustora entzungo zenukte lakoan, gaur eskini dizugun materiala, ba, bihar arte. Ah, ez, bihar arte ez. Bide bat, ez? Bihar jai da, Ibon. Aztelen arte ondo pasa asteburua.